I rejoice with you in being members of the Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints. Mga miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
I thought how across the world on every continent in large cities and
tadla sa kalibutan diha sa matag kontinente sa dagkong mga syudad ug sa gagmayng mga lungsod kita usa ka dakong pamilya sa mga tumutuo. Magkauban, kita nagsugod sa atong panaw padulong sa kinabuhing dayon. Kini mo ay pinakamahinungdanong panaw sa tanan. Kita nagpadayon ngadto sa unahan na magdalag nga rika nato sa pangalan ni Kristo, nagpatunog determinasyon sa pagserbisyo kaniya hangtod sa katapusan. Adunay mga adlaw usab, nga kita mobati og dili angayan og dili andam. Kung pagduha-duha og kalibog mosulod sa atong mga espiritu, kung kita naglisod pagpangita sa tinubdan sa atong espirituhanong kaligon. Kabahin sa atong kadaugan isip mga disipulo ni Kristo, mao ang unsay atong buhaton kung kini mga pagbati moabot. Hapit na 40 ka tuig ang milabay, samtang ako namalandong sa hagit sa misyon, akong gibati ang pagkadili kayod angayan o pagkadili andam. Akong nahinumduman nga nag-ampo nga, langit nung amahan, unsaon ako sa pagserbisyo sa misyon ngang akong nahibalan gamay ra kaayo. Ako mito sa simbahan, apan akong gibati nga akong espirituhan ng kahibalo limitado kaayo. Samtang ako nag-ampo, ang pagbati niabot. Ikaw wala masayod sa tanan. Apan ikaw nasayod ug igo. Kanang binalik ng kasiguruhan, mihatag ka na kong kadasig paghimo sa sunod laka ang antos natad sa misyon. Ang atong espirituhan ng panaw mo ang proseso sa tibuok kinabuhi. Kita wala masayod sa tanan sa sinugdan o bisan diha sa giagian. Ang atong pagkakabig, miabot sa hinahinay, pagtulunan human sa pagtulunan. Kita unang nagtukod og usa ka pundasyon sa hugot na pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo. Atong gihambin ang mga baruganan sa paghinulsol, bunyag, ug pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo. Atong gilakip ang nagpadayang pagsalig ngadto sa pag-ampo, pagkaandam nga mahimong masulundon, ug padayong pagsaksi sa basahon ni Mormon. Ang basahon ni Mormon, gamhanan nga espirituhanong pag-amuma. Dayon kita nagpabiling makanunayon o mapailubon samtang nag-uswa kita agi sa mortalidad. Usahay, ang tubag sa Ginoo mao, kamu wala masayod sa tanan, apan kamu nasayod og igo. Igo aron pagsunod sa mga sugo sa Dios o pagbuhat sa unsay matarong. Hinumdumi ang mga pulong ni Nephi, ako nasayod nga siya nahigugma sa iyang mga anak, bisan pa ni Ana, ako wala masayod sa kahulugan sa tanang mga butang. Sa makausa, ako may bisita sa usa ka misyon sa Southern Europe. Ako may abot sa adlaw nga usa ka bagong misyonaryo na ngandam aron na pauli tungod sa iyang kaugalingong pag-insister. Siya doon na naitikit aron biya sunod adlaw. Naglingkod kaming nagtapa diha sa balay sa mission president. Ang misyonaryo may istorya kanako, may tungod sa iyang mahagid pagkabata, mga kalisod nga makat-on sa pagbalhin-balhin gikan sa kapamilya nga to sa lain. Siya sinsirong namulong kabahin sa iyang walay abilidad pagkat-on o bagong pinulungan. Dayon siya midugang, Brother Anderson, wala gani ako masayod kung ang Diyos nahigugma kanako. Samtang siya misulti na itong mga pulunga, ako mibatig o sa kasigurado o makusganong pagbating misulod sa akong espiritu. Siya nasayod gayon nga ako nahigugma kaniya. Siya nasayod ni ini. I let him continue for a few more minutes. Gitugutan ko siya pagpadayon sulod sa pipila pa ka mga minuto ug dayon ako miingon. Elder, ako nag-uulog maayo sa imong gisulti. Apan kinahanglan akong mukurher kanimo kabahin sa usa ka butang. Nasayod ka nga ang Dios nahigugma kanimo. Nasayod ka nga nahigugma siya. Samtang ako misulti na itong mga pulong nga kaniya, ang samang espiritu nga nakigsulti kanako, nakigsulti usab kaniya. Siya miduko sa iyang ulo ug nagsugod paghilak. Brother Anderson, siya miingon, nasayod ako nga ang Diyos na higugma kanako. Ako nasayod niini. Siya wala masayod sa tanan, apan siya nasayod og ego. Siya nasayod ang Diyos na higugma kaniya. Kanang bulilhong bahin sa espirituhanong kahibalo, ego na aron ang iyang pagduha-duha kapulihan sa hugot na pagtuo. Siya nakabaton sa kaligun aron sa pagpabilin sa iyang misyon. Mga kaigsuunan, kada usa ka nato adunay mga gutlo sa espirituhanong gahom, mga gutlo sa pagdasig o pagpadayag. Kinahanglan kitang mubutang ini ngantos kinahiladman sa atong kalag. Sa atong pagbuhat, kita nag-andam sa atong espirituhanong punduhanan alang sa personal nga kalisod. Si Jesus miingon, ibutang kinisunod sa inyong mga kasing-kasing nga kamo mubuhat sa mga butang nga akong itudlo isugo kaninyo. pipila na katuigang may labay, ang usa ko kahigala aduna ay batanong anak nga babae nga namatay sa makalilisa nga aksidente. Ang mga paglaom ug mga pangandoy na hanaw, ang akong higala mi bati og dili maantos nga kaguol. Siya misugod pagpangutana usay iyang gituhoan. Ang inahan sa akong higala misulot kanako og mihangyo kon makahatag ba ako kaniya sa kapanalangin. Samtang akong gipatong akong mga kamot sa iyang ulo, ang pagbating miabot kanako mao kini. Ang hugot nga pagtuo dili lamang usa ka pagbati. Kini usa ka desisyon. Siya kinahanglang mupili sa hugot nga pagtuo. Ang akong higala wala nasayod sa tanan, apan siya nasayod og igo. Siya mipili sa dalan sa hugot nga pagtuo og pagkamasulondon. Siya miluhod. Ang iyang pagka-espirituhanon mibalik. Pipila na katuig sukad katon hitabo. Baguhay pa lang nakadawat ako usa ka sulat gikan sa iyang anak lalaki kinsa nagserbisyo karon sa misyon. Puno kini sa conviction o pagpamatuod. Samtang akong gibasa iyang nindot na sulat, akong nakita sa unsang paaging ang pagpili sa mahan sa hugot na pagtuo diha sa lisod kayong panahon, hinabihang may panalangin sa sunod na henerasyon. Ang mga hagit, mga kalisdanan, mga pangutana, mga pagduha-duha, kini mga kabahin sa atong mortalidad. Apan kita wala maginusara, isip mga disipulo ni Ginoong Hesukristo, kita adunay dagkong mga espirituhanong punduhanan sa kahayag o kamatuuran ng atong magamit. Ang kahadlok o ang hugot na pagtuo dili magdungan sa atong kasing-kasing sasamang higayon. Si Jesus miingon, ayaw kahadlok, sumalig ka lamang. Sa tibuok ang mga katuigan, kita balik-balik ang naghimo nining mahinungdanong espirituhanong mga lakang. Magsugod kita pagkakita na siya nga nakadawat sa kahayag o magpadayon diha sa Diyos, makadawat o labaw pang kahayag. O kana nga kahayag mag-anam o labaw pa kahayag hangtod sa hingpit ng adlaw. Ang atong mga pangutana o mga pagduha-duha masulbad o mahimong dili na ang ayang kabalakan. Ang atong hugot na pagtuo mahimong simple o putli. Kita masayod sa unsay ato na nasayran.
Jesus said,
si Jesus miingon, gawas kung kamu mga himong sama sa mga gagmayng bata, dili kamu makasunod sa kingharian sa langit. Si Hadley Pei, karon, pito katuig na ang panuigon. Hadley, nataong adunay grabing problema sa pangdungog na nakinhanglan o ekstensibong operasyon aron makadungog siya bisan gamay lang. Gisundan sa iyang mga ginikanan o gulay pagkakapoing pagbansay aron pagtabang kanya nga makatong pagsulti. Si Hadley o ang iyang pamilya malipay payong ipihiangay nga ito sa hagit sa iyang kabungol. Kaniyad to, nga si Hadley 4 anyos pa, siya nagbarog diha sa agianan sa pagawas sa tindahan sa grocery uban sa iyang inahan. Siya mitanaw sa iyang luyo, ug nakita ang usa ka gamayng batang lalaki nga naglingkod sa wheelchair. Siya nakamatikod nga ang batang lalaki walay mga batiis. Bisan og si Hadley nakakaton sa pagsulti, siya maglisod pagkontrolar sa gikusgon sa iyang tingog. Sa iyang dakong tingog, siya nangutana sa iyang inahan nganong ang gamay nga batang lalaki walay mga batiis. Ang iyang inahan, sa hinay o gyanong paagi, may pasabot ni Hadley nga ang langit ng amahan mihimo sa tanan niyang mga anak na managlahi. Okay, si Hadley mitubag. Dayon, sa wala damha, si Hadley milingi ingad to sa batang lalaki o miingon. Kahibalo ba ka nga sa dihang ang langit ng amahan mihimo kanako, ang akong mga dunggan dili makadungog? Kana ang nakapahimo na akong espesyal. Siya mihimo kanimong walay mga batiis, og kana ang nakapahimo kanimong espesyal. Kung si Jesus mo anhi, makadungog na ako, og ikaw, adunanay mga batiis. Si Jesus muhimo sa tanang mga butang nga maayo. Gawas kung kamu mga himong sama sa mga gagawing bata, dili kamu makasulod sa gingharian sa langit. Si Hadley, nasayod og igo. Si Jesus mao ang Kristo, siya na banhaw. Siya ang atong manluluwas og manunubos. Pinaagi ni Propeta Joseph Smith ang iyang priesthood na pahiuli dinhi sa yuta ug ang iyang propeta karon mao si Presidente Thomas S. Monson. Ako mo pamatuod sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.